Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես է դասավորվելու Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագիրը, արդյոք նա կշարունակի լուրջ քաղաքական դերակատարություն ունենալ նախագահի լիազորությունների ավարտից հետո? Արաբական Ալ-Ջազիրային թված հարցազրույցում Սարգսյանը չի բացառել որպես վարչապետ պաշտոնավարելու հավանականությունը։ Արդյոք քաղաքականությունը վերադառնում Գագիկ Ծառուկյանը, որոնք էին 1.5 տարի տևած դադարի և հնարավոր վերադարձի պատճառները, մեկնաբանում են խորհրդարանականները։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մինսկում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ըստ կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, Կարապետյանն ու Մեդվեդևը կարևորել են երկկողմ արևտատնտեսական հարաբերություններն առավել խորացնելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Վելմար Մամեդյարովի հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի սկզբներին Համբուրգում, այս մասին Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալության հետ զրույցում հայտնել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Երեք ադրբեջանի բանակի զինծառայող է մահացել, ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը, Թելման Միրիևը մահացել է զինվորական հրաձգարաններից մեկում գործնական վարժանքների ժամանակ անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը պատերազմական հանցագործություն է որակել Սիրիական Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցածը, հիշեցնենք, Իդլիբում ռմբակոծությունների հետևանքով վնասվել է դպրոց, զոհվել է 22 երեխա և 6 ուսուցիչ։ Բան Կի-մունը կոչ է արել հետաքննել կատարվածը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ռուսաստանի հետ արճակատում չի փնտրում և սառը պատերազմի կրկնություն չի ուզում։ Նրա հավաստմամբ արևելյան Եվրոպայում 4000 հավելյալ զինծառայող տեղակայելու մասին ՆԱՏՕ-ի որոշումը զսպող գործիք է, որը թույլ կտա կանխարգել հակամարտությունն, այլ ոչ թե կհրահրի այն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կոմիտեն որոշել է բանակցություններ սկսել միջուկային զենքի արգելման մասին նոր համաձայնագրի շուրջ, ինչին դեմ են միջուկային ընտերությունները։ Բանաձևն ընդունվել է ձայների 123 կողմ 38 դեմ հարաբերակցությամբ։ Այն կոչ է անում նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել եկող տարվա մարտին և խորը մտահոգություն է արտահայտում միջուկային զենքի կիրառման աղետալի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել արաբական ամենահեղինակավոր հեռուստաընկերություններից մեկին, Քաթարում գործող Ալ-Ջազիրային։ Նշեմ, որ Սարգսյանն Ալ-Ջազիրայի հետ շփումների բավական հարուստ փորձ ունի, առաջին անգամ նա արաբական այս հեռուստաընկերությանը հարցազրույց է տվել 2007-ի ամռանը, ֆուտբոլային դիվանագիտության պաշտոնական մեկնարկից շուրջ 1 տարի առաջ, հստակորեն խոսելով հայ-թուրքական հաշտեցման անհրաժեշտության, Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը վերաբացելու կարևորության մասին։ Գրեթե 10 տարի անց Սարգսյանն արաբական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցն օգտագործում է արդեն ներքաղաքական ուղերձներ խղելու, մասնավորաբար 2018 թվականից հետո իր դերակատարության մասին խոսելու համար։ Լսենք Արտակ Համարծումյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Հայաստանի վերաբերյալ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության 3 հրապարակած ֆիլմում նախագահն ասում է, որ դեռ վաղ է խոսել վարչապետի պաշտոնում իր առաջադրման մասին, հավելելով. նման տարբերակ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում շատ լավ քվեստանա։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու՞։ Դա նույնն է, երբ որ դեռևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվե ստանա։
Նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություններ շուրջ 2 տարի առաջ մասնագիտական հանձնաժողովի հետ հանդիպմանը նախագահը հայտարարել էր, խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։
Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը 2 անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Նախագահն անդրադառնում է նաև հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածռեր զինված խմբի պահանջներին, պնդելով, նրանք խնդիր ունեին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին դիկտատոր դարձնել։
Բայց ուղղակի ձեզ պիտի ասեմ, որ նրանց պահանջը ոչ թե ձեր ասած անձնավորության ազատ արձակելու մասին էր, այլ նրան Հայաստանի ոնց էր Հայաստանի դիկտատոր նշանակելու մասին էր։ Եվ երկրորդ պահանջը նրանց այն էր, որ բանակցությունները մենք շատ կոր դիրքորոշում ունենանք և ոչ մի միլիմետր հող երբեք չհանձնենք։
Եվ եթե Սերժ Սարգսյանի համար այս պահին նախագահական լիազորությունների ավարտից 1.5 տարի առաջ խիստ հրատապ է քաղաքական դաշտում հետագա դերակատարության հարցը, Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի համար խնդիրներն ավելի գործնական և կարճաժամկետ տիրույթում են։ Դրանք կարելի է բնութագրել մեկ նախադասությամբ. խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 5 ամիս առաջ վերադառնալ քաղաքականություն, կրկին ստանձնելով Բարգավաճ Հայաստանի կառավարման ղեկը թե ոչ, դատելով վերջին օր իրադարձություններից ԲԿ ներկայացնել նոր պատգամավորների հայտարարություններից Ծառուկյանի տան մոտ կազմակերպող հավատարմության ցույցերից ու հենց իր Ծառուկյանի հայտարարություններից Հայաստանի առաջատար օլիգարխներից մեկի հերացումը քաղաքական ասպարեզից մոտենում է ավարտին։ Ինչպես են այդ հանգամանքին վերաբերում հայաստանցի խորհրդարանականները, ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանին 2 տարի առաջ արգելել էին ղեկավարել Բարգավաճ Հայաստանը եւ զբաղվել քաղաքականությամբ, ապա այսօր ավտորիտար ռեժիմն այդ արգելքը հանել է։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Ազատության հարցին, թե ինչու որոշվեց հանել այդ արգելքը, ընդդիմադիր падգամավորը շեշտեց. իշխանությունը փորձում է վերահսկողության տակ վերցնել ընդդիմադիր էլեկտորատը։
Հասկանալի է, որ խնդիր կա վերահսկելու ընդդիմադիր ժողովրդի կարծիքը, այս խնդիրն են նրանք հետապնդում, խնդիր կա մեղմելու ապելությունը, խնդիր կա մեղմելու տնտեսական ճգնաժամը և դրա համար արդեն կարիք ունեն ներգրավելու լրացուցիչ ուժեր, սրա մասին է խոսքը և ես այս տեսանկյունից եմ դիտարկում այս ամենը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի բացառում, որ Գագիկ Ծառուկյանը կվերադառնա քաղաքականություն։ Ավելին, ինչպես նշեց խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, դա շատ հավանական է։
Պարզ խոսքով ասած, իսկապես Հարվարդ պետք չի ավարտել, որպեսզի հասկանալ, որ եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը միևնույնն է զբաղվում քեզնով։ Մենք Գագիկ Ծառուկյանի հետ աշխատելու փորձ ունենք, մենք աշխատել ենք եւ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Իրեն մտածումը, որ փոփոխություններ երկում տեղի ունենան առանց արյան, դա արդեն ամենալավ դաշտն է, որ կարելի է համագործակցել ցանկացած այդ դրամաբանությամբ առաջնորդվող քաղաքական ուժի հետ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու է իշխանությունը որոշել քաղաքականություն վերադարձնել Գագիկ Ծառուկյանին, ընդգծելով չկայացած փաստերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի տալիս։ Միջդեր ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանը չթաքցրեց, ինչպես եւ նախկինում առաջիկայում էլ ընդդիմադիր ուժերին կոնսոլիդացնելու գործում Ծառուկյանն ամփոխարինելի է։
Առաջիկայում էլ ավելի մեծ կոնսոլիդացիա իրականացնել եւ միասնական ուժերով գնալ պայքարելու երկրում ստեղծված մի շարք խնդիրներ եւ իրավիճակը փոխելու նկատառումներով ես գտնում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի անձը մեծ հաշվով ամփոխարինելի է։
Եվ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը մտածում է քաղաքական ասպարեզում իր հետագա անելիքների եւ 2018-ի ապրիլից հետո որպես վարչապետ աշխատելու հավանականության մասին, Գագիկ Ծառուկյանն էլ դիտարկում է քաղաքական ասպարեզի վերադարձի հնարավորությունը, քաղաքական դաշտի մեկ այլ համեմատաբար նոր եւ բավական ազդեցիկ դերակատարը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մինսկում է։ Այստեղ մասնակցում է ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հերթական հավաքին, սա Կարապետյանի առաջին մասնակցությունն է ԱՊՀ ձևաչափ անցկացվող գաղթաժողովներին, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Այսօր Մինսկում անցնում է ԱՊՀ վարչապետների հավաքը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Երեկ Բելարուսի մայրաքաղաքում անցել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հերթական հավաքը, որին Կարեն Կարապետյանը նույնպես մասնակցել է, ինչպես նաև Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը հասցրել է հանդիպել իր ռուսաստանցի գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Հանդիպմանը, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլեո Գրասենյակը, երկու երկրների վարչապետները նախ եւ առաջ կարևորել են դաշնակցային ռազմավարական հարաբերությունները երկու երկրների միջև, բացի այս, Կարապետյանն ու Մեդվեդևը խոսել են նաև երկկողմ արևտրատնտեսական հարաբերություններն առավել խորացնելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերի մասին, նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը նոր հնարավորություն եւ հեռանկարներ է ուրվագծում, ասված է Հայաստանի կառավարության մամլո ծառայության տարածած հաղորդագրությունը։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հավաքին, երեկ Մինսկում հերթական անգամ հնչել են հայտարարություններ, որ միությունը զարգանում է, մոտենում է իր ռազմավարական նպատակներին, մասնավորապես այսպիսի հայտարարություն է արել երեկ Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովը միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Սրա հետ մեկտեղ նկատել է, որ ընթացիկ տարին բարդ տարի էր միության անդամ երկրների տնտեսությունների համար։ Ավելի մանրամասն առաջիկա ծրագրերին։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում քաղաքական դաշտի առանցքային դերակատարների Սերժ Սարգսյանի, Կարեն Կարապետյանի հետագա ճակատագիրն է, ինչ են անելու նրանք 2017-2018 ընտրական ցիկլի ավարտից հետո, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
7 օրի մեկնաբանն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ալ-Ջազիրային թված հարցազրույցին գրում է. Բաղրամյան 26-ի իրական ծրագրերի, ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի որոշումների, մտադրությունների եւ ցանկությունների մասին Հայաստանի քաղաքացիները տեղեկանում են օտար լրատվամիջոցներից։ Հիմա էլ նույն Ալ-Ջազիրային կրկին հարցազրույց է տալիս եւ բացահայտում 2017-ի ծրագիրը։ Պարզվում է, համանդրական բարեփոխումների գործընթացի մեկնարկին ոչ մի պաշտոնի չհավակնող Սերժ Սարգսյանը, ինչի մասին ինքն էր հայտարել, հնարավոր է համարում վարչապետի պաշտոնում իր թեկնածության առաջադրումը։ Ժողովուրդ հերթի տեղեկություններով իշխող հանրապետական կուսակցության ներսում այս օրերին գլուխ են կոտրում, թե կուսակցական պաշտոններից որ մեկը տան վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Խնդիրը հետևյալ կերպ է. դրված պաշտոնը պետք է արտացոլի հանրապետական կուսակցությունում նրա բարձր դիրքը, Սերժ Սարգսյանից հետո երկրորդ մարդը լինելու հանգամանքը։ Այս նպատակով նաև քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին կարող է տրվել ՀԿ-ի խորհրդի նախագահի պաշտոն, այսինքն Սերժ Սարգսյան կլինի կուսակցության նախագահը, իսկ Կարեն Կարապետյանը խորհրդի նախագահը։ Ժամանակ թերթը տեղեկացնում է, որ օրերս հանդիպել են նախկին պաշտպանության նախարար, նորաստեղծ երրորդ հանրապետության կուսակցության ապագա ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Հանդիպումը նվիրված է եղել Վիկտոր Դալաքյանի նորաստեղծ կուսակցությանը, կուսակցության գործունեության թույլատրելի եւ անթույլատրելի սահմանները որոշելուն։ Արմեն Գևորքյանն ուրվագծել է այն սահմանը, որը իշխանության համար համարվելու է թույլատրելի։ Թերթը հավելում է նաեւ, որ հանդիպման ժամանակ Օհանյանը կրկին զգուշացվել է չհատել թույլատրելիի սահմանը, այլապես թե իր և թե Դալաքյանի վերաբերալ ոչ թե տեղեկությունների հայտ կգան ասպարես, այլ փաստական նկարահանումներ, այն մասին, թե ինչպես են վերջիններս մինչև վերջին պահը գովերգել իշխանությանն ու քծնվել Սերժ Սարգսյանին։ Կարելի է ասել, որ կուսակցության ստեղծման նախնական փուլում Դալաքյան-Օհանյան տանդեմը բաց արճակատման չի գնա իշխանության դեմ և կհարմարվի Բաղրամյան 26-ից իջեցվող շաբլոնին, գրում է Ժամանակ թերթը։
Ավելի քան 10 տարի է անցել այն օրից, երբ Երևանի կենտրոնի մի շարք հատվածներ գերակա պետական շահ հրճակվեցին, այստեղ լայնածավալ քաղաքաշինական ծրագրեր սկսեցին իրականացվել, ինչի արդյունքում տասնամյակներով Երևանի կենտրոնում բնակվող հարյուրավոր ընտանիքներ անհամարժեք փոխհատուցման դիմաց փաստորեն վտարվեցին բնակարաններից։ Երևանի կենտրոնի մի քանի տասնյակ բնակիչներ, սակայն, տարիներ շարունակ չէին դադարեցնում իրենց պայքարը նախ եւ առաջ դատական ատյաններում ի վերջո հասնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս օրերս կայացրած հերթական վճիրը, սակայն մի շարք առումներով աննահատ է վկայում են փաստաբանները։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Երևանի Բուզանդի փողոցի բնակիչների գործով վճիռ է կայացրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որը փաստաբաններ Գևորգ Գյոզալյանն ու Երվանդ Վարոսյանն աննախադեպ են համարում։
Ցավոք սրտի, երևի Եվրոպական դատարանի ամբողջ պատմության ընթացքում գնահատում է մի երկրի բարձրաստիճան բարձրագույն դատական ատյանի բարձրաստիճան ներկայացուցչի ղեկավարի վարկագից, կոնկրետ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի Արման Մկրտումյանի վարկագիցն է։
Ծանոթ լինելով իմ գործնության ընթացքում միեդի վճիռներին, ես միջ օրս չէի հանդիպել նման վճռի, որտեղ որ ուրեմն միեդը ընդգծված կարծիք կհայտնի կոնկրետ դատավորի վերաբերյալ։
Դիմումատուները Յուրի Վարդանյանը, Արտաշես Վարդանյանն ու Շուշանիկ Նանուշյանն են, որոնք տարիներ առաջ ստիպված են եղել գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքն ազատել։ Դիմումատուների հավաստմամբ իրենց տան իրական արժեքը 276 միլիոն դրամ է, մինչդեռ ընտանիքին փոխհատուցել են ընդամենը 54 միլիոն դրամ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ ասվում է, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել, այդպիսով խախտելով մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանի համոզմամբ դատավորի գործողությունը վարկաբեկի չէ Հայաստանի ամբողջ դատական համակարգի համար։
Եվ երբ որ բարձրագույն դատական իշխանության ուրեմն ներկայացում մեղադրում են նման անցագործությունների մեջ, եւ դա չի ճշտվում որևէ քրեական վարույթի շրջանակներում, եւ այդ անձը պաշտպանվում է, ես կարծում եմ, որ մեծ հարված է սա դատական իշխանության։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը կարծում է, որ այս որոշումից հետո Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը պետք է հեռանա զբաղեցրած պաշտոնից։
Եթե իշխանությունն ուզում է դատական համակարգում ռեալ փոփոխությունների հասնել, առանց կադրային փոփոխությունների դա անել անհնար է։ Մի քանի նորից եմ ասում, հատուկենտ դատավորներ դատական համակարգի ստորին կամ միջին օղակներում այսպես ունենալով ոչինչ առաջ չի գնալու։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը միջանկյալ է, այն հնարավորություն է տալիս կողմերին, Հայաստանի կառավարության ու դիմումատուներին համաձայնության գալ։ Համաձայնությունը չկայանալու դեպքում Եվրոպական դատարանը կորոշի փոխհատուցման չափը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի նախագահը կրկին հանդիպել է Արևմտյան և Ռուսաստանցի փորձագետների յուրատեսակ հավաքատեղի համարվող Վալդայան համաժողովի մասնակիցներին։ Վլադիմիր Պուտինի թեմաները, Պուտինի արտասված թեմաները բավական լայն շրջանակի են վերաբերել նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերություններին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Վալդայի բանավեճի ակումբի հավաքի ընթացքում խոսել է Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը որևէ կերպ չի միջամտում և ըստ էության չի էլ կարող միջամտել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Պուտինի խոսքերով այդ թեմայի շուրջ ամերիկյան շրջանակներում ի հայտ եկած առեղծվածային մտածածին մեկնաբանությունները հնարավոր է որակել միայն մեկ բառով՝ հիստերիա։
В США истерия, по-другому я не могу сказать, по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента.
Ռուսաստանի ղեկավարի փոխանցումը Միացյալ Նահանգներում չեն շտապում հանգստացնել հանրությանը, ռուսական ռազմական սպառնալիքի թեման բորբոքելը հավանաբար շահավետ է, քանի որ Արևմուտքին ընձեռում է ռազմական բյուջեները ավելացնելու հնարավորություն։
Конечно, очень приятно, а подчас и выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, что Россия-то ни на кого нападать не собирается.
Թերևս հաճելի է եւ շահավետ ձևացնել, թե ուզում ես քաղաքակրթությունը պաշտպանել նոր բարբարոսներից, բայց Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ մեկի վրա հարձակվել, ծիծաղելի է դա պարզապես, ասել է Պուտինը։ Վալդայում նա մի քանի անգամ անդրադարձել է նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների թեմային, պնդելով, որ իրականությունը չեն համապատասխանում արևմտյան շրջանակներում հնչող մեկնաբանությունները, առ այն թե Մոսկվան սատարում է Դոնալդ Թրամփին։ Պուտինի խոսքերով Թրամփը ներկայացնում է շարքային ամերիկացիների տեսակետը եւ չի ընդունում իշխանությունը ժառանգել։
Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка – это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Մի հարց տամ, արդյոք որևէ մեկը իսկապես կմտածի, թե Ռուսաստանը կարող է ազդել Ամերիկայի ժողովրդի որոշման վրա, ինչը Ամերիկան բանանային երկիր է, Ամերիկան մեծ գերտերություն է, խնդրում եմ ուղեք, եթե սխալվում եմ, ասել է Պուտինը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։